ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირმას მოსვენებლებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გაცემას დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ არაბთა ლიგის სამიტზე ბაღდადში ამ კვირაში მიიღებენ რეზოლუციას სირიის შესახებ, მაგრამ მასში არ იქნება არაფერი ახალი სირიის კრიზისის მოგვარების შესახებ, ის დაემთხვევა საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობებს. ზებარი მამის შესახებ ხუთშაბათ სამიტის წინ განაცხადა. სირიის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი აპირებს უარყოს ნებისმიერი ინიციატივა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია არაბთა ლიგის სამიტზე სირიაში სისხლის მღვრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოსაღებად. არაბთა ლიგას შეჩერებული აქვს მასში სირიის წევრობა, რათა ზეწოლა მოახდინოს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით 13 აპრილს განახლდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობენ ირანთან ერთად გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი და გერმანია. ირანის საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰიმ მომდევნო შეხვედრის თარიღი დაასახელა თეირანში თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან მისალმებისას. ერდოანმა დღეს დაიწყო ორდღიანი ვიზიტი ირანში. გენერალმა ჯეიმს კარტრაიტმა, რომელიც ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ვიცე-ხელმძღვანელი იყო, განაცხადა, რომ შეზღუდული თავდასხმა ირანზე შესაძლებელია გააძლიერებს ირანის გააცხოტილებას განავითაროს ბირთვული იარაღი. კარტრაიტი პრეზიდენტების ბუშის და ობამას დროს რანგით მეორე სამხედრო პირი იყო ამ ქვეყანაში. გენერალმა განაცხადა, შეშინებული ვარ, რომ ერაყის და ავღანეთის მსგავსად დაბომბვა, როგორც ასეთი, არ შეცვლის ადამიანების თვალსაზრისს. მანვე გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ირანს შეეძლება მომავალ წლებში ბირთვული იარაღის მარტივი ვერსია შექმნას. მისთვის ის გამოიყენებს მასალას, გენერლის თქმით, რომელსაც შეერთებული შტატები არ მიიჩნევს იარაღისთვის გამოსადეგს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ შეწყვიტა ჩრდილოეთი კორეისთვის სურსათის მიწოდება იმ მიზეზით, რომ ფხენიანი აპრილში ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას გეგმავს. პენტაგონის მეთაურის მოადგილემ პიტერ ლავოიმ თქვა, რომ გადაწყვეტილება გაშვებულ იქნეს რაკეტა არ ღვევს ამგვარ გამოცდებზე მორატორიუმის შეთანხმებას, რომლის პირობაც ბავშვებისა და ორსული ქალებისთვის სურსათის მიწოდება იყო. ინდოეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრები, ბრიქსში შემავალი ეკონომიკურად სწრაფად მზარდი ქვეყნების ლიდერები ეკონომიკური ურთიერთობის გააქტიურებაზე მოსალაპარაკებლად. ბრიქსი აერთიანებს ბრაზილიას, რუსეთს, ინდოეთს, ჩინეთსა და სამხრეთ აფრიკას. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აკრიტიკებს ავღანეთის სამართლებრივ სისტემას ქალთა ეგრეთ წოდებულ მორალურ დანაშაულთა მიმართ დამოკიდებულების გამო და აცხადებს, რომ ამ მხრივ დიდი პროგრესი არ შეინიშნება, მიუხედავად პრეზიდენტ კარზაის დაპირებისა, რომ დაიცავს ქალთა უფლებებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 387 მილიონი დოლარით დააფინანსებს საქართველოს ხელისუფლების 2012-2013 წლების ეკონომიკურ და საფინანსო პროგრამას. ამის შესახებ ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა გარდნერმა დღეს განაცხადა. ჟენევაში განახლდა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია 19 რაუნდზე, რომელიც ორ დღეს გასტანს. თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ საქართველოს მსგავსად ძალის გამოუყენებლობას რუსეთიც დათანხმდეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა პარლამენტს გაუგზავნა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მხრივ 2011 წელს არსებული ვითარების ამსახველი ანგარიში. მის განხილვას საპარლამენტო კომიტეტები მომავალი კვირიდან დაიწყებენ. ფასოსენლებო რაწერია ამ ანგარიში ამის თაობაზე მოგვიანებით დაძვრილებით გესაუბრებით. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ეს იყო ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ახლა გაგაცნობთ რა თემებზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშია.
იმატა ისეთმა კონკრეტულმა დაავადებებმა, მათმა ხელშეწყობა, როგორიც არის HIV ინფექცია, შიცი, ასევე არაერთი ფაქტია დაფიქსირებული, სადაც უკვე ვირუსული ჰეპატიტების საკმაოდ ფართო წრე წამოვიდა.
ასევე გესაუბრებით იმის თაობაზე, თუ რას ითხოვენ დევნილები შემწეობის გაზრდის სახით, გესაუბრებით ასევე ახალ სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე, შეუწყნარებლობის მოტივი დამამძიმებელ გარემოებად იქცა. შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველგვარულ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს სოციალური კვლევებია, რას ემსახურება ისინი.
როდესაც სოციოლოგია როგორც მანიპულაციის იარაღი იწყებს მუშაობას, იქ ძალიან რთულია გაერკვე სად არის მადლი და სად არის ბოროტება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, სირია, ასევე ვისაუბრებთ ნატოს მომავალ სამიტზე, ეს თემა უფრო საქართველოს ეხება. გადაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას. საქართველოს 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშით სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე აპრილში დადგება. სავარაუდოდ 28 მარტს აღნიშნული ანგარიში გიორგი ტუღუშმა პარლამენტს გაუგზავნა. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის გეტყვით რა წერია ამ ანგარიში. ნინო, დღეს სახალხო დამცველის ოფისში ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდა.
სახალხო დამცველის ანგარიში 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ 650 გვერდს მოიცავს და ის 25 თავისაგან შედგება. მათგან ყველაზე დიდი თავი იმ მონიტორინგის შედეგებს ეთმობა, რომელიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში განხორციელდა. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აცხადებს, რომ ისევე როგორც გასულ წლებში, ანგარიში ამ მიმართულებით საკმაოდ კრიტიკულია.
კვლავ დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სისტემაში გარდაცვლილი პატიმრების, კვლავ პრობლემა იყო ადეკვატური ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სერიოზული პრობლემები იყო მოპყრობის კუთხითაც რიგ დაწესებულებებში.
ანგარიში დასახელებულია არაერთი საჯარო მოხელის სახელი და გვარი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისის აზრით არღვევდა პატიმრების უფლებებს. გიორგი ტუღუში მათ წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს პატიმრების მიმართ არასათანადო და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ, როგორც სახალხო დამცველი უწყება, ანგარიში მოხვდა რამდენიმე ფაქტი, რომელიც სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ძალადობრივი სიკვდილის შესახებ მიუთითებს.
არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ზგავს დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა ვთქვათ რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული.
აქვე გიორგი ტუღუში იმაზეც საუბრობს, რომ გარდაცვლილი პატიმრების 40% სხეულზე სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები აღენიშნებოდა. რაც შეეხება გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობას, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, მათი რიცხვი კვლავ მაღალია და შარშანდელის მსგავსად 140 აღწევს. შესაბამისი საქმეების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ტუბერკულოზი კვლავაც რჩება პატიმართა გარდაცვალების ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად. როგორც გიორგი ტუღუში მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციალურ სისტემაში პატიმართა ჯანდაცვის მდგომარეობის გამოსასწორებლად 2011 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, პრობლემა მაინც მწვავედ დგას. 2011 წელს სახალხო დამცველის ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო სამართლიანი სასამართლოს უფლების გაანალიზებას. სახალხო დამცველის აპარატში შესული საჩივრებისა და განცხადებების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისას საქართველოში კვლავ არაერთი პრობლემა ფიქსირდება. როგორც გიორგი ტუღუში აცხადებს, ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ზოგადად ქვეყანაში ჯანდაცვის უფლების რეალიზების შესწავლას, რამაც მისი თქმით ნათლად წარმოაჩინა ამ მხრივ არსებული მძიმე სიტუაცია. ანგარიში ყურადღებაა გამახვილებული 2011 წლის განმავლობაში გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობისას დაფიქსირებულ დარღვევებზე. მიმოხილულია ჟურნალისტების და ცალკეული პირების გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის ფაქტები. ანგარიში ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებს. სახალხო დამცველი პირდაპირ მიუთითებს კონკრეტული სამინისტროს მუშაობის პროცესში აღმოჩენილ ნაკლოვანებებზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
28 მარტს არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლებმა მთავრობის კანცელარიასთან დევნილთა შემწეობის საარსებო მინიმუმამდე გაზრდა მოითხოვეს. საქმე ის არის, რომ ამ პირებს დახმარება მინიმალურ მოთხოვნილებებსაც ვერ უკმაყოფილებს. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
აფხაზეთიდან დევნილი მზია კორსანტია, რომელსაც ქართული საზოგადოება ინფექციური საავადმყოფოდან დევნილთა გამოსახლების ხმაურიანი პროცესიდან იცნობს, დღეს ნათესავთანაა შეკედრებული. საკუთარი უფლებების დასაცავად ისევ ქუჩაში დგას. ამჯერად მთავრობის კანცელარიასთან, თავის 10 ოდე თანამოაზრესთან ერთად დევნილთა შემწეობის გაზრდას მოითხოვს. ამბობს, რომ ავადმყოფობის გამო ხშირად ერთდროულად შემწეობის 5 თვის თანხის აღება უწევს. შემდეგ პენსია შეეშველება ხოლმე და ასე გაჭირვებით გააქვს თავი.
ამ თანხას ერთად ვიღებ იმასა 5 თვისა, იმიტომ რომ წამალი ძვირია. ამ 5 თვის მერე იმ პენსიასა რაღაცნაირად ვანაწილებ და ამ ცოტას თუ შემეკითხებით, ამ ცოტას კაპიკი არ მიდებს ჯიბეში. აღარც ყურიდებს ჩემს სახლში რომ მოვიდეს და გადამამოწმონ, აბსოლუტურად სახლში არაფერი არ მიდებს.
დემნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარე მანუ ჩარსიგუა ამბობს, რომ დემნილების უმრავლესობას არც სტაბილური სამსახური, არც სოციალურად დაუცველთა პაკეტი და სახელმწიფო დაზღვევა არ გააჩნია. ერთადერთი ის იმედზეც ისინი არიან სწორედ ეს 22 და 28 ლარიანი დახმარება.
იმ დროს, როდესაც კატასტროფიულად არის გაზრდილი ფასები პურზე, შაქარზე, ფქვილზე და ზოგიერთ პოლიკლინიკებში ჯანდაცვის ფორმა ნომერი 100 ღირს 20 ლარი, დემნილთა შემწეობა კი 22 და 28 ლარით შემოიფარგლება. ეს ფაქტობრივად შიმშილს ნიშნავს. მიუმართავთ ხელისუფლებას დემნილთა შემწეობის 22 და 28 ლარიანი დახმარების საარსებო მინიმუმთან გათანაბრების მოთხოვნის ინიციატივით. წარმოგიდგენიათ, ახლა 22 ლარით, როცა ელემენტარულად საწვავი ღირს 2 ლარი და 20 თეთრი, 22 ლარი რა უნდა იყოს? ელემენტარ პურზე არ ყოფნით თვიდან თვემდე. დევნილების ახალგაზრდობა 30, 35, 37 წლის ახალგაზრდებს სამუშაო ადგილები არ გააჩნიათ. ისინი პენსიასაც ვერ აიღებენ, როცა პენსიის ასაკამდე მივლენ, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები საქართველოში არ არის. ადაპტაცია ამ ხალხის ქალაქ თბილისში და დედაქალაქში აღარ მოხდა.
23 მარტს კანცელარიასთან მცირერიცხოვანი აქცია მალევე დაიშალა. როგორც დევნილები აცხადებენ, ამავე მოთხოვნით მალე უფრო ფართო მასშტაბიან აქციას გეგმავენ. როგორია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს პოზიციამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. რადიო თავისუფლების მცდელობის მიუხედავად პასუხი კითხვაზე, თუ სულ რათანხაა გამოყოფილი დევნილთა შემწეობაზე და საერთოდ განიხილება თუ არა უახლოს მომავალში ამ შემწეობის გაზრდის საკითხი, ვერ მივიღეთ. სამინისტროს პრეზიდენტს გვიპასუხეს, რომ ამ საკითხში კომპეტენტური ადამიანი სამინისტროში არ იმყოფებოდა, ხოლო სხვა ჩინოვნიკები ამ საკითხზე პასუხს ვერ გაგვცემდნენ. რაც შეეხება საარსებო მინიმუმის რაოდენობას, საქსტატის 2012 წლის თებერვლის მონაცემებით, შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი საქართველოში 157 ლარია, საშუალო ოჯახისა კი 263 ლარი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარლამენტის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად გაამკაცრდა კანონმდებლობა შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულისთვის. სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დანაშაულის ჩადენა რასის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკისა და მთელი რიგი სხვა მადისკრიმინირებელი ნიშნითა თუ შეუწყნარებლობის მოტივით. მოისმინეთ ახლა ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიღებულია გადაწყვეტილება.
საქართველოს პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებით გაფართოვდა დანაშაულის ჩადენისათვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი, ხოლო კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმა მიესადაგა კონსტიტუციის 14 მუხლს, რომელშიც ვკითხულობთ.
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩეულად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.
ციტატის დასასრული. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები დეპუტატები კახა ანჯაფარიძე და ზვიად კუკავა არიან. თავდაპირველად ცვლილებაში დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ რასობრივი, ენობრივი, რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორებით, თუმცა ვითარება რადიკალურად შეიცვალა პირველი მოსმენის შემდეგ, როცა კახა ანჯაფარიძის თქმით გათვალისწინებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის რეკომენდაცია.
კერძოდ, ჩამონათვალი გაიზარდა და დამამძიმებელ მოტივად ჩაითვლება დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის, ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო.
ჩამონათვალი, რომელიც პარლამენტს დეპუტატმა კახა ანჯაფარიძემ გააცნო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და LGBT საქართველოს ინიციატივით გაფართოვდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას განცხადებით, შეუწყნარებლობის მოტივების ნაკრები თვალშისაცემად ვიწრო იყო და არ მოიცავდა ძალიან ბევრ განმასხვავებელ, მადისკრიმინირებელ ნიშანს.
ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მართლაც ეს ჩამონათვალი იყო ძალიან ვიწრო და უბრალოდ არალოგიკური ხდებოდა, რატომ უნდა დაგვესაჯა, ასე ვთქვათ, კაცრად პირი, თუ ის ჩაიდენდა სისხლის ამის დანაშაულს რომელიმე სხვა პირის მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით და არ უნდა დაგვესაჯა ასე მკაცრად, თუ ის ჩაიდენდა ამ იგივე დანაშაულს სექსუალური ორიენტაციის რაღაცა შეუწყნარებლობის მოტივით.
Tatuli Toduas mier motanil arguments met damajerebelobas cens is garemoeba rom seksualuri orientatsiis sheuzmarebelobis motivit chadenili danashauli magali sikhshirita da agresiis mashtabitats gamoircheva. Jurnal Identobis redaktoris Magda Kalandadzis tkmit ofitsialuri statistika mteli rigi mizezebis gamo arsebul sinamdvile srulad vera sakhavs.
Is rom vtkvat es ar chans esefia da premde sheizleba ara aks chi ragasatkvata saministros zalian bevri masala im shesakhat vtkvat vigats aris სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე ცალადობის ეს არნიშნავს იმას არანაირად რომ ეს პრობლემა აქ გას. გასაცალისწინებელია ის თქმით რომ ეს ადამიანები უკვე მარგინალიზებული ჯგუფია, როცა არ ამბობენ, რომ საქმე არ მიდის პროკურატურამდე, არის შეში, არის ზოგული შეში, ჰომოფობიის ან დამთავრი ბერკეტები არ არსებობს და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად არის რაღაცნაირად მიჩქბალული.
მაგდა კალანდაძე ფიქრობს რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას გარკვეულწილად გაფრთხილებისა და პრევენციის ეფექტიც ექნება. ამის იმედი აქვს ცვლილების ერთ-ერთ ავტორს, დეპუტატ ზვიად კუკავასაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. მისი თემა დღეს სოციალური კვლევებია და ის თუ რას ემსახურებიან ისინი. საქართველოში განსაკუთრებით საზოგადოება სენსიტიურია იმ კვლევების მიმართ, რომლებიც პოლიტიკურ პოზიციებს, პოლიტიკოსთა რეიტინგებს ასახავს. რა დანიშნულება აქვს სინამდვილეში სოციალურ კვლევებს და რის იარაღად შეიძლება იქცეს ის ხარვეზებით ჩატარების და არასწორად პრეზენტაციის შემთხვევაში? ამ თემებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია კულტუროლოგი ლელა იაკობიშვილი და სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე.
რას აჩვენებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგი?
სოციოლოგიური კვლევის შედეგი, ჩემთვის პირველი რაც არის ის, რომ ველი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ესე იგი, ნებისმიერ გამოყენებით დისციპლინას, ხო, უნდა გააჩნდეს თავისი ბუნებრივი სივრცე. აი მაგალითად, როდესაც ფიზიკოსი ატარებს რაღაც ვაკუუმში, ხო, ექსპერიმენტს, იქ უნდა იყოს ვაკუუმი. ასევე სოციოლოგიური კვლევა, თუ ველი არ არის გახსნილი, თუ რესპონდენტი კომფორტულად გახსნილად არ უნობს თავს, იქ პოლიტიკური რეიტინგების დადგენა არის პრობლემატური და ამას ხედავ და ამას ვაწყდებით. ამიტომაც ქმნის უხერხულობას აი ეს ფრაგმენტი განსაკუთრებით, რომელიც ეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს და მე მაინც და მაინც არ დავაბრალებდი აქ არც მეთოდოლოგიურ ხარვეს, ან შესაძლოა რა თქმა უნდა იქ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული ინტერვიუერზე და პროცედურაზე. გუშინ გავიგერო თითქოს და მიმდინარეობდა აუდიო ჩანაწერი, ეს რაც ყოლა დაუშვებელია, ხო?
კონკრეტულად NDI-ის კვლევაზე ლაპარაკობთ.
აი NDI-ის კვლევაზე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენი და სხვათაშორის ის, რომ მე არ მაქვს და საზოგადოებას არ აქვს ეს ინფორმაცია, ანუ დეტალურად არ არის აღწერილი მეთოდოლოგია, არ არის წარდგენილი, არ არის პრეზენტირებული კითხვარი. აი ეს თავისთავად ეს ძალიან ბევრ კითხოს იჩენს, ვინაიდან ჩემი და სამწუხაროდ ეხა სოციოლოგი ვარ, სოციოლოგიის მიმართ, სოციოლოგია ჩამოყალიბდა რაღაც შამანური რაღაც ტექნიკად, რომლის მეშვეობითაც რაც გარკვეული ძალა აღწევს მანიპულაციას და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას.
ნორმალურია რომ ასეთი ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს საქართველოში?
ჩვენი საზოგადოებები დავიწყებ რომ ძალიან კონფორმულია. სრულად ბუნებრივი გარემოებებისა და გამო. და როდესაც მე მეუბნებიან რომ იცით რა, აი ამდენი ხალხი ამას უჭერს მხარს. და არ მეუბნებიან რატომ? ხო, მე უნებლიეთ მიჩნდება, ასე ვთქვათ, მგრძნობელობა იმის მიმართ, ვისაც უჭერენ მხარს, და მეორე, არაკომფორტულად გრძნობ თავს მე თუ რაღაცა სხვა მიმართულებით წავედი. ეს არის უკვე რისკი. ამიტომ საკმაოდ სერიოზული რისკია. რისკი ჩნდება რა შემთხვევაში, რომ მე უნდა ვამტკიცო, რატომ ვარ უმრავლესობის წინააღმდეგი თუ არ ამ ხარდამჭერი. მე უნდა არგუმენტირებულად ვამტკიცო. ერთი მომენტია, რომ პირველი შემთხვევაში ხოლმე რომ იცით რა, იქნებ მართლა მე ვტყუი ვარ, ესეც მუშაობს. როდესაც სოციოლოგია როგორც მანიპულაციის იარაღი იწყებს მუშაობას, იქ ძალიან რთულია გაერკვე სად არის მადლი და სად არის ბოროტება.
როგორც მანიპულაციის იარაღი იწყებს მუშაობას, პოლიტიკური ძალების მიერ თუ პრობლემა არის, რაც ბატონო ვალერიანმა თქვა, წარმოდგენის პროცედურა.
ქალბატონინო, ორივე და მესამე, მე ვარ ძალიან დისკომფორტში, როდესაც ვერ გამირკვევია ჩემგან რა უნდათ. მე რიგი თამამრჩევალს ლელას, მე ვერ გამირკვევია ჩემგან რა უნდათ. როდესაც მე უბნებიან რომ აი მე 47% მაქვს, ან მე 95%, მე რა გინდა?
თავი ის არ არის უპირატესი, თქვენ რა გინდათ?
ჩვენ თანხმობ პრინციპები საკმაოდ აღრეული გვაქვს.
რაღაცა კარგი არ გამოვიდა. ბატონო ვალერიან, რა შემთხვევაში არის სასარგებლო ინფორმაცია სოციოლოგიური კვლევის შედეგების შესახებ? საზოგადოებისთვის.
საზოგადოებისთვის არ ვიცი. იმიტომ რომ საზოგადოება ისეთ რა არის? სოციოლოგიურ კვლევას საზოგადოება კი არა, ის რეფერენტული სამიზნე ჯგუფიც ვერ კითხულობს, და არ კითხულობს, რომელსაც ევალება ამის წაკითხვა და გაანალიზება. საზოგადოებრივი კვლევა არ არის, არაფერი საინტერესო ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის შეიძლება არ იყოს, ეს ხო არის ბელეტრისტიკა, ხო?
ამის კითხვაც მინდოდა იქნებ საერთოდ
არ არის ანალიტიკური მასალა და სხვათა შორის NDI-ის მთავარი მისია ამ თვალსაზრისით არის, რომ ეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს, ნუ აღწევს დიაგნოსტიკას, აღწევს სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის აღწერას, ადგენს პრობლემათა, ესე იგი აი იერარქიას, ხო, ღირებულებათა რაც პირამიდას და ასე შემდეგ და გაძლევს საშუალებას ამ თავისი ანალიტიკური ესე იგი აი მონაცემებით მოახდინო რაღაც დაგეგმო, რაღაც გარკვეული სტრატეგია საარჩევნო თუნდაც, გააკეთო აქცენტირება რაღაც რაღაცაზე, ხო? ბუნებრივია რომ პოლიტიკური პარტია იმდენად რეიტინგებს კი არ უნდა ანიჭებდეს მნიშვნელობას და ყურადღებას, არამედ მაგალითად პრობლემატიკას, მაგალითად უნდა ხედავდეს, როდესაც კონსტაბულაციებს საუბრობდით, მაგალითად რაღაც სამიზნე ჯგუფისთვის, რაღაც ასაკობრივი კატეგორიისთვის პრიორიტეტული პრობლემა არის ჯანდაცვა, ხოლო საშუალო ასაკისთვის არის უმუშევრობის პრობლემა, ხო? შესაბამისად უნდა შეემუშავო ეს პროგრამები ისე, რომ ეს მესიჯების დივერსიფიკაცია მოხდეს, ხო? აი ინტეგრირებული მარკეტინგი სწორედ ეს არის, როდესაც ერთი მესიჯი კი არა გენერალური, ხო, და ამის ცდილობ დაფარო, ხო, მთელის. არამედ რაღაც რამდენიმე ქვე მესიჯი, ხო, რამდენიმე რაღაც მოკლევადიანი, აგზელვადიანი, ესე იგი სტრატეგია, ხო, რომელიც ეხება ამ თუ იმ სფეროს.
კამატონ ლელა, ისე მეუბრუნდები საკითხს. მოქალაქეს რა? თქვენ ახსენეთ მოქალაქეს დისკომფორტს მიქმნისო რაღაც გარკვეული შედეგები სოციოლოგიური კვლევის. მისი პასუხისმგებლობა არის არჩევნებზე, ხო? იგნორირება არ ხდება ამისი არადაინტერესებული ჯგუფების მიერ.
იცით როგორ არის არჩევნებამდე? აიგებენ არჩევნებს. სოციოლოგია მაშინ არის მეცნიერება, როდესაც მას სოციალური ველი აქვს, მოდი ესე ვიტყოდი, მიმღები. ანუ სოციალური ველი იღებს მას როგორც ისეთ აგენტს, კონკრეტულ ადამიანს დაუშვათ ვიღაც ინტერვიუს, რომელიც მისათქმელს სადღაც მიიტანს. აი ეს კომუნიკაცია გვაქვს დარღვეული და უმთავრესი ეს არის. იცით რა, როდესაც ჩემთან მოდის რომელიღაც ინტერვიუერი, რომელმაც უნდა ჩემი რაღაცა
რაზე შეიძლება იფიქროთ ამ დროს?
ამ დროს ბევრი ფიქრი მოდის, ხო? ჯერ ერთი, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ ინტერვიუერს აუცილებლად აკონტროლებს დონორი ორგანიზაცია, იქ აუცილებლად წერენ ჩემს გვარსა და სახელს, მის ამარცხს, რომ გადააკონტროლონ ეს ადამიანი მართლა იყო იქ თუ არა. ეს უკვე სერიოზული ფაქტორია იმ ქვეყანაში, სადაც მე ვცხოვრობ, თორე სხვაგან შეიძლება არ ყოფილიყო ეს ფაქტორი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ განწყობა პირდაპირ პროპორციულია ჩემი მომავლის. ამიტომ მირჩევია, ძალიან ბევრი мотиваციებია, წმინდა ფსიქოლოგიური мотиваციები. მესამეც აი ძალიან უცნაურია ეს კონფორმიზმის ვისაუბრეთ ჩვენ და იცით აი ესეთი ექსპერიმენტიც არის ჩატარებული სოციალურ ფსიქოლოგიაში, რომ 7-7 არის 59, ოღონდ იქამდე ყველა გაფრთხილებულია 50 კაცში, რომ მოდი თქვით 58. ხო, მეშვიდე კაცი კიდე ფიქრობს, რომ ესენი გაგიჟდნენ. მე-17 კაცი უკვე ფიქრობს, რომ ღმერთო ჩემო, იქნებ მე არ მახსოვს სწორად. და 57 კაცი პირდაპირ ამბობს, რომ 58. აჰა. Ну, ეხლა მე რაღაცა შეიძლება რაღაცა.
ახელი არ იტყოდა ამ.
ხო. უტრირება მომახდინე ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს აი ასე ხდება. ამიტომ, იცით რა, ფსიფაქიზია საჭირო. მეცნიერება იქ არის, სადაც ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ. ანალიზი იქ არის, სადაც ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ. ამიტომ, იცით, როდესაც მე აი ამ შეტევის ქვეშ ვარ, ყველა პოლიტიკური ძალის არ არის ლაპარაკი მაინცა და მაინც სახელისუფლოზე, ხო? რომ არა, მე ვარ, როგორ ვერამხედავ, არა, მე ვარ, როგორ ვერამ, როდესაც ასე დისკურსია, ხო, საუბარი, ვინც უფრო ყველაზე ხმამა მაპატიეთ ეს უხერხული გამოთქვა, ვინც ხმამაღლა ყვირის, მხოლოდ იმის იღა მესმის.
მე მინდოდა გარკვევა, რა არის ეს სოციოლოგიური კვლევის შედეგი საქართველოში? დიაგნოზი რომ არ არის ფაქტია. სრულყოფილი დიაგნოზი არ გამოდის.
როგორ არის? როდესაც 50% გეუბნება, აი გუშინ ვიგვავამ თქო მაგი, რომ რაღაც ეს კაჭკაჭიშვილისველი, როდესაც ინტერვიუები გავუშვებს ველზე, 50%-იან უარს ვამბობდით გამოკითხვაზე. ეხლა მე ჩავატარე, აი რაღაც გუშინ წინ დავამთავრე კვლევა, რომელიც ეხებოდა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამის ტესტირება, შეფასებას. აბსოლუტურად ნეიტრალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, არც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს ეკითხებოდნენ, არც საერთოდ, ესე იგი, პრეფერენციებს. ძალიან გაუჭირდათ ინტერვიუერებს დათანხმება ამ რესპონდენტების. მათ შორის სტუდენტებიც იყვნენ, ლექტორებიც იყვნენ და სხვადასხვა რესპონდენტები. ამ თვალსაზრისით ეს არის დიაგნოზი. ოდესაც იქ 35% არავლენს თავის პოლიტიკურ პრეფერენციას, ეს არის დიაგნოზი. როდესაც 70% ამბობს, რომ არის დაუსაქმებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა 40% კარგად გრძნობს თავს, ეს არის დიაგნოზი. ამდენად, ესე იგი, დიაგნოზი არის და მძიმე დიაგნოზია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუკი არ გავითვალისწინებთ იმ შესაძლო ხარვეზებს, რომელსაც ადგილი ქონდა და ჩვენ სრული უფლება გვაქვს გვივარაუდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ არავინ არ გვიშლის და არავინ არ ახდენს ამის პრეზენტაციას.
გაუდანელა, რა საჭიროა მაშინ სოციოლოგიური კვლევები? ურევს ყველაფერს, ხო, გამოდის?
ჩემთვის ასე
რაღაც ინფორმაციას იძლევა ბრძანეთ დიაგნოზზე მეტიაო?
ეს დიაგნოზზე მეტია.
ყველა კვლევაზე ასეთი აჟიოტაჟია ხოლმე და ამიტომ გეკითხებით, არ არის მხოლოდ
ბოლო. იცით, არა, მხოლოდ პოლიტიკურ
ხო, რომელშიც შედის ეს პოლიტიკური ნაწილი?
მე რაღაცა ძალიან ბანალურ რაღაცას ვიტყვი, რომელზედაც სულ ხალისობენ დასავლელები, რომ დემოკრატია ეს არის უმრავლესობათა მართველობა უმცირესობების დასაცავად. და ჩვენ, ვინც უმცირესობაში შეიძლება აღმოჩნდეს ქართულ სინამდვილეში, ხო, იმას დაცვა არ უწერია. ეს არის ის საშიშროება, რომელიც ალბათ აი რაღაცნაირად შეიძლება შეეჯამდეს და ითქვას, რომ მხოლოდ ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური ტენდენციების შემსწავლელი სოციოლოგიური კვლევა ჩქვეს შეიძლება დადგეს. არა იმიტომ, რომ იქ მე ისე ვაკას გავიმეორებ მეთოდოლოგიური უზოსტობა, არამედ ჩვენი სოციალური ორგანიზმი არ არის მზად ეგრეთ წოდებული იმ კომუნიკაციისათვის, რასაც სოციოლოგიური კომუნიკაცია ჰქვია. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს საშინელება, ნუ საშინელება
ურევს.
სურათს, იცით რა, მეორეს მხრივ მოტივაცია, რომ რაღაცნაირად ალტერნატიული სოციოლოგიური სურათები გაჩნდეს, თუმცა ეგ მე მაინც და მაინც დიდად ვერ გეტყვით, რომ განსაკუთრებულ სხვა ტიპის სურათს მივიღებთ, მაინც იგივე ტიპის სურათს მივიღებთ სწორედ იმ სოციალური ორგანიზმის ვითარებისა და მდგომარეობის გამო, რომელიც დღეს აქ ახლა ჩვენ გვაქვს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი ამითი შეიძლება, ეს ჩემი მოგრძალებული აზრია, ელიტებმა დაიწყონ ფიქრი, იმიტომ რომ სოციოლოგია გადასაგდები არ არის. არაჩვეულებრივ სოციოლოგები ყავს ეს აბსოლუტურად ერთმანეთ
მესმის ახლა.
აქ სოციოლოგების, ალბათ ხა რაღაც ხმამაღლა შეიძლება გამომივიდეს, სოციოლოგების გადასააზრებელია თავიანთი, მოდით ასე ვიტყოდი, პროფესიული ეთოსი, პროფესიული ღირსება, პროფესიული ეთიკური კოდექსი, თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სოციოლოგიაც და საზოგადოებასთან ურთიერთობაც არ არის გადასაყრელი რაღაცები. და არათუ გადასაყრელი, ამითი შეიძლება მართლა არაჩვეულებრივად ჰარმონიული კომუნიკაციები აიგოს. მართლა შეიძლება გარკვეოს სოციოლოგმა, მე სტატისტიკურ ადამიანს რა მიჭირს და მიაწვდინოს ხმა აიმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც მე მხარს უჭერს, რომ ის მომეშველოს. ასეთ შემთხვევაში, არათუ კონსენსუსი, არამედ მართლა ჰარმონიზება ხდება სოციალური ორგანიზმის. აი ეს არის ამისი დანიშნულება.
თირფასოვანსა, ასე ფიქრობს კულტუროლოგი ლელა იაკობიშვილი, რომელიც სოციოლოგ ვალერიან გორგელაძესთან ერთად ნინო გელაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული სოციოლოგიური კვლევების არსზე და მათ დანიშნულებაზე სასაუბროთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური ხასიათისაა, შეეხება ნატოს და საქართველოს. ჩიკაგოს სამიტზე, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით არ იქნება გაფართოების სამიტი, ბალკანეთის ქვეყნები და საქართველო არ მიიღებენ ალიანსის ოფიციალურ მიწვევას. თუმცა იმისათვის, რომ ამ ქვეყნებმა ხელები არ ჩამოყარონ, შეერთებული შტატების კონგრესში ორი საკანონმდებლო აქტი მომზადდა. მათი ავტორები მოუწოდებენ ბარაკ ობამას ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და საქართველოს მაისის ჩიკაგოს სამიტზე შესთავაზოს მკაფი გზამკვლევი ნატოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამის თუ სხვა ეკვივალენტური გეგმის სახით. გუბალი გლიკაძე ისაუბრებს ახლა იმაზე, თუ რა წერია კონგრესმენების მიერ მომზადებულ კანონპროექტში და რა შანსებია იმისათვის, რომ საქართველომ საკომპენსაციო გზავნილი მაინც მიიღოს ნატოს მოახლოებული სამიტიდან.
მოუწოდებ ადმინისტრაციას და კოლეგა კონგრესმენებს გააცნობიერონ, რომ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ბოსნია, მაკედონია, ჩერნეგორია და საქართველო, უნდა მიეცეთ ნატოს წევრის სტატუსი, განაცხადა გასული კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელმა წევრმა მაიკ ტერნერმა, რომელმაც თეთრ სახლს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართა. კანონპროექტი, რომელსაც ნატოს 2012 წლის გაფართოების გეგმა ეწოდება, ბარაკ ობამას მოუწოდებს, რათა ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე სათავეში ჩაუდგეს იმ ძალისხმევას, რაც ბალკანეთის ქვეყნებისა და საქართველოსათვის ნატოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამის ან და სხვა ეკვივალენტური გეგმის მიცემას უზრუნველყოფს. საინტერნეტო გამოცემა CIVILGE-ის თანახმად, დამტკიცების შემთხვევაში მაიკ ტერნერის ინიცირებული საკანონმდებლო პროექტი ბოსნია, ჰერცეგოვინა და ჩერნეგორიას მისცემს უფლებას ნატოს 1994 წლის თანამშრომლობის აქტის ფარგლებში მიიღოს შეერთებული შტატების დახმარება ალიანსში გაწევრიანების პროცესში. 18 წლის წინ კონგრესის მიერ მიღებული აღნიშნული აქტი შესაძლებლობას აძლევს კომუნისტურ ბლოკში შემავალ ქვეყნებს მიიღონ შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარება გარდამავალი პერიოდისათვის და გახდნენ ალიანსის სრულფასოვანი წევრები. კონგრესმენ მარკ ტერნერის თანახმად, ამავე აქტის ფარგლებში შეერთებული შტატების მთავრობა უფლებამოსილია დახმარება გაუწიოს საქართველოსა და მაკედონიას, მათ შორის იარაღისა და სხვადასხვა მომსახურებით, რაც აუცილებელია ტერიტორიების სრულფასოვანი თავდაცვისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება. საქართველოსა და მაკედონიის გვერდიგვერდ ერთ კონტექსში მოხსენება სასიხარულოცაა და დამაბნეველიც. მაკედონია ყველაზე უფრო დაწინაურებულია ნატოს ასპირანტ წევრებს შორის. ყოფილი იუგოსლავიის წევრმა ქვეყანამ კარგა ხნის წინ დაასრულა მეპის ანუ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამით განსაზღვრული პროცედურები და ჯერ კიდევ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დროს წელოდა ალიანსში გაწევრიანებას. თუმცა მაკედონიისათვის გადაულახავ დაბრკოლებად იქცა მისივე სახელწოდება, რომლის გამო ალიანსის წევრმა საბერძნეთმა დაბლოკა მაკედონიის ნატოში გაწევრიანება. მაკედონიის სახელწოდებასთან დაკავშირებული დავის მოგვარება დროის საკითხია, რაც შეეხება საქართველოს, მას არ აქვს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა. ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა საქართველოსათვის 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ მოიფიქრა ყოველწლიური ეროვნული გეგმა, რომელსაც საქართველო ყოველ წელს წარმატებით ასრულებს, თუმცა ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია და დაბნეულობასაც სწორედ ეს იწვევს, თუ რამდენ წელს გასტანს საქართველოსათვის ყოველწლიური ეროვნული გეგმების მიღება ჩაბარების პროცესი და როდის მიიღებს საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, რომელიც ალიანსში შესასვლელი ბილეთის მოპოვების ბოლო და მთავარი საფეხურია. ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ აქვს საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში გეგამ გალუბლიშვილს, თუმცა ქართველი ელჩი ნატოს მაისის სამიტს რეალურ მოლოდინებს უკავშირებს.
ეს მოლოდინი გამოიხატება იმაში, რომ ის პროგრესი, რაც საქართველომ ანახა ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ეს იყოს ადეკვატურად ასახული ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის დროს საქართველოში. ცალსახად იქნა ნათქვამი, რომ დღეს საქართველო გაცდებით უფრო ახლოს დგას ალიანსთან, ვიდრე ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ.
თუმცა რეალისტური მოლოდინები ჯერჯერობით არ აქვთ ამერიკელ კონგრესმენებს, რომლებიც აქტიურად მოუწოდებენ ბარაკ ობამას, რათა საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისგებლობა და ჩიკაგოს ნატოს სამიტს, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით არ იქნება ეგრეთ წოდებული გაფართოების სამიტი, მეტი ყურადღება მიაქცევინოს ალიანსის გაფართოებაზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ნატოს კარებს მრავალი წლის განმავლობაში უკაკუნებენ. შანს ასეთი გაურკვევლობა მობეზდა ამერიკელ კონგრესმენ მაიკ ტერნერს, რომელიც მისი ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდებს, რომ ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე უფრო მკაფიო გზამკვლევი შესთავაზოს ნატოს გაწევრიანების მსურველ 4 ქვეყანას. ტერნერამდე კი მსგავსი კანონპროექტი რესპუბლიკელმა სენატორმა რიჩარდ ლუგარმა მოამზადა. შეერთებული შტატების პოლიტიკის დღის წესრიგში კვლავ დგას საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიცემა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ევროპელი მოკავშირეების აზრი არ შეცვლილაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სენატორ რიჩარდ ლუგარის ერთ-ერთმა მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში. ამ ევროპელ მოკავშირეებში სუმცირე არ შედის ესტონეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ურმას პაეტმა სამშაბათს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ იმ ქვეყნებს, რომელთაც ალიანსში გაწევრიანება სურთ, ძლიერი პოზიტიური გზავნილი უნდა გაეგზავნოთო. ასეთი შემართება და მხარდაჭერა უდაოდ მისასალმებელია, მაგრამ იქნებ სჯობდეს ძლიერი მესიჯით ნატოს წევრებმა პირველ ყოვლისა ერთმანეთში გაარკვიონ ურთიერთობა და გადაარწმუნონ, მაგალითად, საბერძნეთი, რომელიც მაკედონიის გაწევრიანებას მხოლოდ მისი სახელწოდების გამო ბლოკავს, ან და იმ მითიურ ევროპელ მოკავშირეებზე მოახდინონ ზეგავლენა, რომელმაც თავისი გაიტანეს და სამიტის დღის წესრიგში არ შეიტანეს ალიანსის გაფართოების საკითხი. ლუგარისა და ტერნერის საკანონმდებლო ინიციატივები სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე ალიანსის გაფართოების პროცესს ძლიერი სტიმული მისცეს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას კანონ პროექტების დამტკიცების შემთხვევაში შეუძლია ესეთი დახმარების გაწევა ბალკანეთის სამი ქვეყნისა და საქართველოსათვის, რაც მათ კიდევ უფრო დაუახლოვებს ალიანსს. ესაა საერთაშორისო სამხედრო გამოცდილების გაცვლა, უსაფრთხოების სფეროში დახმარება აღჭურვილობის მიწოდების ფორმით, ანდა დახმარება წვრთნებისა და სამხედრო დოქტრინების რეფორმირების გზით, აცხადებს სენატორ რიჩარდ ლუგარის ერთ-ერთი მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში.
მოსალებო კობალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტზე, რომელიც შეიძლება გაუადვილოს საქართველოს იმის მონელება, რომ ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება გაფართოების სამიტი ლაბრაკია ალიანსზე. ახლა მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს პროგრამას იმის თაობაზე საუბრით, თუ რამდენად რეალურია სირიაში ძალადობის შეწყვეტის პერსპექტივა.
სირიაში სისხლის მუხრელი დაპირისპირების ფონზე უცხოეთში ბევრ გამსჯელობენ კრიზისის მოგვარების გზებზე. არაბთა ლიგის სამიტზე, რომელსაც ბაღდადი მასპინძლობს, სირიის საკითხს დიდი ადგილი ეთმობა დისკუსიების დროს. კვირას კი სტამბული უმასპინძლებს სირიის მეგობრებად წოდებული ჯგუფის შეხვედრას. ამასობაში სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა მოლაპარაკება გამართა პეკინში, სადაც ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვენ ძიაბაომ მხარდაჭერა გამოუცხადა მის სამშვიდობო ძალის ხმევას. მანამდე ანანს მხარდაჭერას დახვირდნენ მოსკოვში ვიზიტის დროსაც და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ანანის სამშვიდობო გეგმას დაყაბულდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. დასავლეთის რეაქცია მაინც ფრთხილია.
იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი სისხლის ღრუსა და სრულიად მიუღებელი ძალადობისთვის ბოლოს მოსაღებად. მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ვიხილოთ, რომ გეგმა სრულდება და მას მართლაც იცავენ.
განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაიკლ მენმა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამასკმა წერილობით საცნობა კოფი ანანს მის სამშვიდობო გეგმაზე დათანხმების შესახებ. სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ალყაშემორტყმულ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარების შეშვებას და ოპოზიციასთან მთავრობის მოლაპარაკების დაწყებას. ცნობას, რომ დამასკი დაყაბულდა კოფი ანანის გეგმას, გამოეხმაურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც. კლინტონი ასევე შეეხო სირიაში ოპოზიციის როლს.
Specifically with respect to the opposition, they must come forward.
კონკრეტულად ოპოზიციას, რაც შეეხება, მისი წევრები უნდა გამოვიდნენ ერთიანი პოზიციით, გნებავთ ხედვით, როგორი წარმოუდგენიათ სირია, რომლის ასაშენებლადაც მუშაობენ. მათ უნდა შეეძლოთ ნათლად დემონსტრირება, რომ ანგარიშს უწევენ ყველა სირიელს და იცავენ ყველა სირიელის უფლებებს. და ჩვენ მათგან ძალიან მკაცრად მოვითხოვთ ასეთი ხედვის წარმოდგენას სტამბოლში. ამდენად, კვირამდე კიდევ ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი.
ახნიშნა კლინტონმა სირიის მეგობართა კვირისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე მინიშნებით. ამ დღეებში ასევე სტამბულმა უმასპინძლა სირიელი ოპოზიციონერების შეხვედრას, რომელსაც შეთანხმდნენ, რომ სირიის ეროვნული საბჭო იქნება სირიელი ხალხის ოფიციალური წარმომადგენელი. შეხვედრაზე ისიც გაირკვა, რომ ოპოზიციონერებს არ შერათ სირიის პრეზიდენტის და მისი მთავრობის დაპირებისა, რომ შეასრულებენ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
მარიამ ჭიაურელი გასაუბრებოდათ შესაძლებლობაზე, რომ სირიაში შეიძლება ძალადობა შეწყდეს. ჩვენი განაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით. მოუსმინეთ ვახო ხუჯიას, ის ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორია.
ზოგჯერ ჩვენი ახლობლების დაბადების დღეები ერთმანეთს უჩვეულოდ მიეწყობა ხოლმე და განსაცდელის ჯამიც დგება. მთელი კვირა ალკოჰოლურ ბურანში ვატარებთ. ახლა სწორედ ასეთი დღეები გვიდგას, თუმცა ამ კვირის იუბილარები არტისტები ბრძანდებიან. შესაბამისად მხოლოდ მათი მუსიკით გამოვთვრებით, რომელსაც საბედნიეროდ არც გულძმარვას ჩვევია და არც თავის ტკივილი ნაბახუსებს. 26 მარტით დავიწყოთ ერთი ამერიკელი ჯაზმენის დაბადების დღით, რომელსაც ჯეიმსი ერქვა, გვარად კი მუდი გახლდათ. ტენორ საქსოფონზე დაკვრას გვიან დაეუფლა, ყოველ შემთხვევაში პროფესიულ სცენაზე მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისას გამოჩნდა. მას მერე, რაც ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების ორკესტრში იმსახურა. რაღაც პერიოდი ევროპაში იცხოვრა, სამშობლოში 50-იან წლებში დაბრუნდა და ჯერმაილს დევის, შემდეგ კი მაქს როუჩს გაუწია პარტნიორობა. თუმცა ყველაზე უკეთ მაინც დიდის გილესპის გაუგო და საუკეთესო მეგობრის ორკესტრში ყველაზე დიდხანს დაჰყო. ჯეიმს მუდი უბადლო იმპროვიზატორი და უფრო უკეთესი მელოდისტი ბრძანდებოდა, ხოლო ბგერა ყველასგან გამორჩეული და ადვილად ამოსაცნობი გააჩნდა. რაც შეეხება სამეტყველო ენას, მისი ახალგაზრდობის მუსიკა ბიბოპი გახლდათ. საქსოფონისტის სახასიათო შტრიხებს იმას გადაუმატებდი, რომ არ უყვარდა, როცა სახელით მიმართავდნენ, გვარით მომიხსენიეთო. ხოდა მთელი ჯაზური სამყაროც მუდის ეძახლდა, ჩვენებურად რომ მოვთარგმნოთ უჟმურს. თუმცა უჟმურობისა თუ უხასიათობისა ნამდვილად არაფერი ეტყობოდა. პირიქით, მისნაერ ენაკვიმად თუ იუმორის გრძნობით გამორჩეულ მუსიკოს იშვიათად თუ გადაიყრებოდი. მაშინაც კი, როცა ავთვისებიანი სიმსივნეს დიაგნოზი დაუსვეს და მოახლოებულ ახსასრულზე აცნობეს, არ წამხდარა. კურნალობაზე ვარი თქვა და სიცოცხლის ბოლო წლები ისევე ლაღად და მხიარულად გაატარა, როგორი ანგლობითაც ამ ცნობილ ჰიტს ასრულებს.
In that new promised land, maybe there we can find a true place to keep our lovely state of mind. I am so tired of being without love, never know what love's about. Take me, come on in, man, you can blow now if you want to. I am through.
Kushinki St. Louis Elikatsis, Pivi Russell's Dabadebis Regalhlet. მას ჯაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფიგურად მიიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისეთივე სახელოვანი არ ყოფილა, როგორც მისი კოლეგა კლარნეტისტები. ბენი გუდმენი, არტი შო, ჯიმი ნონი, ბარნი ვიგარდი, ან თუნდაც სიდნი ბეშე. ისტორიაში უნიკალური საშემსრულებლო მანერის წყალობით დაემკვიდრა თავი, რომელიც ტრადიციული ჯაზისა და დიქსილენდის დიდებულ შერწყმას წარმოადგენდა. 30-იანი წლების ბოლოს პივი რასელმა დიქსილენდ ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელთან, გიტარისტ ედი კონტონთან დაიწყო თანამშრომლობა და პრინციპში შემდეგი სამი ათეული წელი ერთმანეთს არ მოსცილებიან. მუსიკოს შემოქმედებით ცხოვრებაში თუ ჩავარდნები ჰქონდა მხოლოდ საკუთარი სისუსტეების გამო. სმა უყვარდა ნამეტანი, რამდენჯერმე სიკვდილის ძლივს გამოაცალეს ხელიდან. ჰოდა როცა ფხიზლდებოდა ხოლმე, ხან ჯონ კოლტრეინის, თელონიუს მონკის, ორნეტ კოლმენის პიესებს ასრულებდა, ხანაც ხატავდა და სხვათა შორის კარგადაც გამოსდიოდა. 60-იანი წლები პივი რასელის დიდ სცენაზე დაბრუნებად ითვლება, მისი კარიერის ზენიტად. ალბომებს წერდა, ლაივებსაც უხვად მართავდა, ევროპაშიც გასტროლირებდა. 1963 წლის 4 ივლისს კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე თელონიუს მონკის ბენდის შემადგენლობაში წარდგა მსმენელის წინაშე და როგორც ამბობენ, ისე დაუკრავს პიანისტის კონცერტი კლარნეტისტის კონცერტში გადაიზარდაო. მოკლედ რომ იტყვიან, მეორე სუნთქვა გაეხსნაო, ასე გახლდათ პივი რასელის საქმე. მაგრამ 1967 წელს ცოლი გარდაეცვალა. დარდმა და ნაღოლმა შეჭამა კაცი, ისევ სმა დაიწყო და მალევე უკან მიყვა. მომთხოვს ჯაზური მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბომების დასახელებას, პირველ ათეულში აუცილებლად მიუჩენდი ადგილს დისკად გამოცემულ ერთ ლაივს, რომელიც 1973 წლის 24 სექტემბერს ტოკიოში გაიმართა. ალბომი პასუხია კითხვაზე, თუ როგორ უნდა ჟღერდეს ნამდვილი ჯაზური ვოკალი, ასევე განმარტებაა, თუ რამდენად რთულ ხელოვნებას წარმოადგენს იგი და რაც მთავარია, იდეალური მაგალითია, თუ რა სიმაღლეებს შეუძლია მიაღწიოს ამ ჟანრში მოღვაწე ვოკალისტმა.
But there's one thing that I've got, it's my man. Cold and wet, tired you bet, but all that I soon forget with my man. Not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't good. He isn't true. He beats me too. What can I do?
იახ, ეს გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ხმა გახლავთ, რომლის შესაძლებლობებს საზღვარი არ ჰქონდა, რადგან ყველაფერი მარტივად, ნატიფი მოხდენილობით გამოდიოდა, საოპერო ხელოვნებიდან დაწყებული ბროდვეული მელოდიების ჩათვლით. ახლოს პატრონზე კი ამბობდნენ: მასში ელა ფიჯერალდის სპონტანურობა, არეტა ფრანკლინის ბობოქარის სული, და გილის სიტყვა და კარმენ მაკრეის ექსპრესია თავმოყრილია. ასე სესის სარავონს ახასიათებდა, რომელსაც დღეს 87 წელი შეუსრულდება.
გრაული რუბრიკად მუსიკა მუსიკის ძიბასამსმელებო დასრულდა თავისუფლების გაცემა. მუსიკა მუსიკის ავტორი ვახო ხუჩია, პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.